Years ago, I visited Nauvoo.
Maraming taon nang nakalipas, binisita ko Nauvoo, Illinois kasama ang pamilya ko. Doon nagpunta ang mga banal noon para maghanap ng kanlungan. Marami ang nawalan ng kanilang mga tahanan at sakahan, at may ilang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pang-uusig. Sa Nauvoo, sila ay nagtipon at nagtayo ng isang bago at magandang lungsod. Ngunit walang tigil ang pang-uusig. At noong 1846, muli nilang sapilitang iniwan ang kanilang mga tahanan. Sa pagkakataong ito, sa kalagitnaan ng taglamig. Nakapila ang kanilang mga bagon sa Barley Street habang inihintay ang kanilang pagtawid sa nagyayalong tubig ng Mississippi River papunta sa titiyak na kinabukasan. Habang nakatayo kami sa Barley Street at pinag-iisipan ng mapangarib nilang katayuan, natuo ng mga mata ko sa mga karatulang kahoy na nakapako sa mga bakod na kinasusulatan ng mga sipi mula sa mga diary na nagdurusang mga banal. Habang binabasa namin, humanga kami sa matuklasan sa kanilang mga salita, hindi ang kawalan ng pag-asa, kundi ang pagtitiwala at katapatan at maging kagalakan. Puno ang mga iyon ng pag-asa. Pag-asang mababanaag sa siping ito mula sa diary ni Sarah de Armand Rich. Pebrero 1846, sabi doon, ang simula ang gayong paglalakbay sa taglamig ay parang paglakad sa panganan ng kamatayan. Ngunit nananampalataya kami at nagagalak na ang araw na aming pagkaligtas ay dumating na. Ang mga banal na ito ay walang tahanan, ngunit di sila nawalan ng pag-asa. Nadurog ang kanilang mga puso, ngunit ang kanilang espiritu ay malakas. Natutuhan nila ang malalim at mahalagang aral. Natutuhan nila ang mga pag-asa at kaakibat nitong mga pagpapala ng kapayapaan at kagalakan ay hindi batay sa kalagayan. Natuklasan nila ang tunay na pinagmumulan ng pag-asa ay pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang walang hangganang pagbabayad sala ang nag-iisang tiyak na pundasyon na dapat pagsaligan ng ating buhay. Ngayon, isa pang grupo ng mga pioneer ang nagpapakita ng mahalagang tuntuning ito. Noong Martes, 12 ng Enero, isang malakas na lindol ang yumanig sa bansang Haiti. Iniwan ng lindol ang kabiserang lungsod ng Port-au-Prince na puno ng mga guho. Matindi ang pinsalang dulot nito. Tinatayang 1,000,000 katao ang mga nangawala ng tahanan at mahigit 200,000 ang iniulat na nangamatay. Habang nakasubaybay ang mundo sa di mapapantay ang pagtugon ng mga bansa, isa pang kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyong pagsagip ang isinagawa sa Port-au-Prince. Ito ay pinamamahalaan ng isang komiteng binubuo ng mga lokal na leader ng simbahan sa Haiti na inorganisa ayon sa huwaran ng priesthood at kumilos ayon sa inspirasyon. Ang mga miyembro ng komite ay kinabibilangan ng 2 stake president at ng 2 stake relief society president sa Port-au-Prince at ng mission president na sa edad na 30 ay namumuno sa mahigit 74 na mga full-time missionary sa Haiti, Port-au-Prince. Lahat ng kanyang mga misyonero ay Haitian at himalang wala ni isa sa kanila ang nasugatan sa mapaminsalang lindol na ito. Sa kamay ng mga lokal na leader na ito, ipinagkatiwala ang mga mapagkukunan ng simbahan na kinabibilangan ng bukas palad na kontribusyon ng marami sa inyo. Sa mga kontribusyong ito, ang mga mamamayan ng Haiti ay labis na nagpapasalamat. Sa ilalim ng pamamahala ng committee, mga truck na may lulang pagkain ang halos dumating agad mula sa Dominican Republic. Ilang araw matapos ang lindol, isang eroplanong may lula ng pagkain, mga water purification system, tolda, kumot, medical supply at isang team ng mga doktor ang dumating. Ang siyam na kapila doon at sa paligid ng Port-au-Prince ay halos walang sira. Isa pang tagilagilalas na himala. Nang sumunod sa mga linggo pagkatapos ng lindol, naging kanlungan ang mga ito na mahigit 5,000 mga Haitian at doon nagmula ang mga pagkain, tubig at tulong medikal. Natugunan ang mga pangangailangan at nagkaroon ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Bagamat nagdusang mabuti ang matatapat na banal na Haitian, sila ay puno ng pag-asa sa hinaharap. Tulad ng mga pioneer noong 1846, nadurog ang kanilang mga puso. ngunit ang kanilang espiritu ay malakas. Sila rin ay nagturo-turo sa atin na ang pag-asa at kaligayahan at galak ay hindi bunga ng kalagayan, kundi ng pananampalataya sa Panginoon. Ang propetang si Mormon na dumalas din ng mga kahirapan ay nauunawaan at malinaw na itinuro ang doktrinang ito. At muli, mga minamahal kong kapatid, ako ay mangungusap sa inyo hinggil sa pag-asa. Masdan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay magkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo, at ito ay dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya alinsunod sa pangako. Kaya nga, kung ang isang tao ay may pananampalataya, siya ay kinakailangan magkaroon ng pag-asa, sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-asa. Ang pag-asa ay nagmumula sa pananampalataya kay Hesukristo. Nadaig na niya ang mundo at nangako na papahirin niya ang ating mga luha kung babaling lamang tayo sa Kanya at maniniwala at susunod. Ang ilan sa ngayon na nakadarama ng kawalan ng pag-asa ay maaaring magtaka kung paano sila magkakaroon muli ng pag-asa. Kung isa ka sa kanila, tandaan na ang pag-asa ay dumarating bilang bunga ng pananampalataya. Para magkaroon tayo muli ng pag-asa, kailangan tayong manampalataya. Sa pananampalataya sa tagapagligtas ay hindi lamang paniniwala ang kailangan. Itinuturo ni Apostol Santiago na kahit ang mga diablo ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ngunit ang tunay na pananampalataya na nangangailangan ng paggawa, ang kaibahan ng mga diablo at matatapat sa biyerno ng simbahang ito ay hindi ang paniniwala, kundi ang gawa. Ang pananampalataya muunlad sa pagsunod sa mga kautusan. Kailangan tayong gumawa at sundin ang utos. Mula sa anggabay sa mga banal na kasulatan ay mababasa natin na hindi nagbubunga ang mga himala ng pananampalataya, subalit nahuhubog ang malakas na pananampalataya sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa madaling salita, nagmumula ang pananampalataya sa kabutihan. Kapag sinisikap nating sundin ang mga utos ng Diyos at pinagsisihan ang ating mga kasalanan at nangangakong gagawin ang lahat upang sundin ang tagapagligtas, nagsisimula tayong magtiwala na sa pagbabayad sala, magiging maayos ang lahat. Ang damdaming iyon ay pinagtitibay ng Espiritu Santo na nagtataboy, sabi nga ng ating mga ina at amang pioneer ng pighati. Sa kabila ng ating mga pagsubok, maganda pa rin ang ating pakiramdam at gustong umawit na tulad nila na kainam ng buhay. Hindi ko minamaliit ang katunayan ng sakit na depresyon. Para sa ilan, ang mga solusyon sa depresyon at pagkabalisa ay malalaman sa pagkonsulta sa mahuhusay na doktor. Ngunit sa karamihan, ang lungkot at takot ay nagsisimulang mapawi at napapalitan ng kaligayahan at kapayapaan kapag nagtiwala tayo sa miyakda ng plano ng kaligayahan at kapag nananampalataya tayo sa pangulo ng kapayapaan. Kamakailan, isang mahal kong kaibigan ang pumanaw dahil sa kanser. Siya at ang kanyang pamilya ay mga taong may malaking pananampalataya. Nakasisigla ang makita kung paanong nakatulong ang kanilang pananampalataya sa napakahirap na sandaling ito. Puspo sila ng kapayapaan ng kalooban na nagtataguyod at nagpapalakas sa kanila. Sa pahintulot nila, nais kong basahin ang liham ng isang kapamilya na isinulat ilang araw bago namatay ang kanyang ama. Sabi, ang huling araw ay naging napakahirap. Kagabi habang nagtipon kami sa tabi ng kama ni Itay, damang-dama ang Espiritu ng Panginoon. At talagang inalo kami. Panatag na kami. Iyon ang pinakamahirap na karanasan ng sino man sa amin. Ngunit daman namin ang kapanatagan sa kaalaman na nangakaw ang ating Ama sa Langit na muli kaming magkakasama bilang isang pamilya. Pagkatapos sabihin ng doktor kay Itay sa ospital na wala nang magagawa pa, tumingin siya sa aming lahat ng may ganap na pananampalataya at buong tapang na nagtanong, may problema ba kayo sa plano ng kaligtasan? Wala kaming problema. At nagpapasalamat kami sa ama at ina na nagturo sa amin na magtiwala ng lubusan sa plano. Nagsasalita ako sa lahat na nagdurusa. Sa lahat na namimighati. Sa lahat ng may kinakaharap o makakaharap na mga pagsubok at hamon sa buhay na ito. Ang mensahe ko ay sa lahat na nag-aalala o takot o pinanghihinaan ng loob. Ang mensahe ko ay pag-uulit lamang, paalala tungkol sa nakapapanatag na payo mula sa mapagmahal na ama sa kanyang mga anak sa simula pa lamang ng mundo. Tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo ang anak ng Diyos. Ninyo kailangan itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon, kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso na sa buhawi, ulang yelo, at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapusang kapighatian. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Nagpapatotoo ako sa kanya na nadaig niya ang mundo na hindi niya tayo kailanman kalilimutan o iiwan dahil tayo ay inanyuan niya sa kanyang mga palad. Nagpapatotoo ako na ang sumusunod sa kanyang mga utos ay lalago sa pananampalataya at pag-asa. Bibigyan sila ng lakas upang madaig ang lahat ng pagsubok ng buhay. Madarama nilang kapayapaang di masasayod ng pag-iisip. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.